Vi skal fortsætte med vores gennemgang af kirkens struktur i dag. Og jeg vil igen i dag tage hånd om kirkens ældsteråd, så at I kan lære mere om den fælles lederskab, der er i kirken, og også de ældstes ansvar, som blandt andet indebærer trofast bibeludlæggende forkyndelse. Det kommer vi til at se på i dag. Men inden vi åbner Guds ord, så lad os bede sammen og bede om, at Gud han må velsigne vores tid og blive herliggjort gennem ordets forkyndelse. Lad os bede. Almægtige far, vi takker dig for din mægtige nåde og kærlighed til os i Kristus Herre. Vi takker dig, Gud, at vi kan samles om dit ord i dag. Og jeg beder om, at du må hjælpe os til at lære mere om den ledelse, som du har indsat i din menighed, så vi kan blive opbygget, så vi kan tage fuld brug af det og glæde os over det. Og jeg beder også om her, at du må hjælpe os med at forstå vigtigheden af dit ord og ordets forkyndelse i vores menighed. Jeg beder om, at du må give mig frimodighed, ydmyghed i det, jeg prædiker dit ord her. Og så beder jeg også bare om, at du må med din Helligånd virke i vores hjerter, at du må opbygge os i troen, opbygge os i tjenesten, og hjælpe os her til at elske dig endnu mere. I Jesu navn. Amen. Sidste søndag, der så vi, at når det nye testamente, det taler om ældste, så henviser det altid til en ledelse bestående af en gruppe af kvalificerede mænd. Og vi så på Apostlenes Gerninger 14:23, hvor Paulus og hans følgesvende, de indsatte ældste i deres nyetablerede kirker. Og det er vigtigt at understrege, at de bibelske ældsteråd, de bestod altid af et fælles lederskab, hvor hver enkelt ældste havde den samme position, autoritet og ansvar i embedet. Og når man tænker på det rent praktisk i vores sammenhæng, så betyder det også, at når Gud han velsigner os med flere ældste, så er der ikke én ældste, der kommer til at have en højere position end en anden. Det er ikke sådan, at, ja, at det ligesom er ældsten, og så de resten af ældste. Det er heller ved også sige, at hvis der er en ældste, der for eksempel bliver økonomisk understøttet, og der ikke er andre ældste, der bliver økonomisk understøttet, det har ikke nogen forskel i deres betydning eller position. Der er heller ikke nogen ældste, som kommer til at have en større stemmeret, når de ældste de skal tage beslutninger. Og rent faktisk så har vi bestemt som menighed, at når at ældste skal tage beslutninger, så skal deres beslutning være enstemmig. Det vil sige, at vi tror på, at de ældste alle sammen i vores menighed er ledt af Helligånden, og når beslutninger skal tages, så tror vi også på, at Helligånden vil lede dem til at tage de rette beslutninger sammen. Og sidst men ikke mindst, så kommer det heller ikke til at være ældste, som har mere autoritet end de andre ældste. Hvorfor? Det er fordi, igen, hver enkelt ældste i vores kirke vil have den samme position, autoritet og ansvar. Så det er rigtig vigtigt at forstå, og jeg tror, når man kigger rundt på forskellige kirker i verden, så kan man se, at der er meget stor hierarki, og der er svært også ældste, som ofte får en højere position end andre ældste. Men når det er sagt, så er der et ekstremt vigtigt, men ofte misforstået aspekt af et bibelsk ældsteråd. Og det er det princip, man kalder den første blandt ligemænd, eller en leder blandt andre ledere. Og ligesom Kristi legeme, det er et legeme med mange lemmer, med hver deres styrke og funktion, så er alle de ældste en fælles ledelse, hvor de som sagt har den samme autoritet og position, men de har også hver deres styrke og deres nådegave. Det kan jo selvfølgelig godt være, at der er flere ældste, der har samme styrke og samme nådegaver. Men ofte i ældsterådet, så ser vi bare, at der er en forskellighed, ligesom der er blandt, kan man sige, medlemmerne i kirken. Så er det også det samme forskellighed, der kan være, og forskellige nådegaver i ældsterådet. Når vi for eksempel ser på 1. Timotheus brev 5, 17 og 18, husk, at vi så, at der var nogle ældste, som gav sig selv mere til undervisningen og til forkyndelsen end andre ældste i kirken i Efesus. I 1. Timotheus 5, 17 og 18, der står der, ældste, som er gode forstandere, fortjener dobbelt agtelse. Så der snakker jeg med alle ældste, men så siger han, særligt de, der slider med forkyndelse og undervisning. Så der var altså nogle af de ældste, der sled mere med forkyndelse og undervisning end andre ældste. Det betød som sagt ikke, at de havde højere autoritet eller højere rang eller position end de andre ældste, men de gav sig selv til det arbejde. Forfatteren til hæftet Bibels ældstråd, Alexander Strock, han hjælper os med at forstå det her, den første blandt ligemænd, når han siger, selvom ældste skal handle i fællesskab som et råd og deler fælles autoritet og ansvar for ledelsen af menigheden, er alle ældste ikke ens i deres nådegaver, bibelske viden, ledelsesevner og erfaring. Der er nogen, der har været ældste meget længere tid end andre ældste. Derfor vil de blandt de ældste, som har en særlig nådegave til at lede og undervise, naturligt skille sig ud blandt de andre ældste, som ledere og lærere i ældsterådet. Og det er også bare en kendsgerning, at dem, der underviser mest i kirken, de har den mest indflydelse på flokken. Det giver logisk sig selv. Men det betyder som sagt ikke, at de skal være dominerende. Og jeg har personligt erfaret et ældsteråd, hvor der var en første blandt ligemænd. Vores prædikende ældste i kirken i Californien, Paul, han var klart den første blandt ligemænd. Han var en naturlig, eller en gudgivet, kan man sige, visionær leder, som folk de virkelig ønskede at følge, ligesom apostlen Peter. Og Paul, han brugte og bruger rigtig mange timer på at studere Guds ord hver eneste uge. Jeg ved ikke, om han bruger 20-30 timer måske. Og derfor så forstod han også naturligvis mere af Bibelen i dybden, end mange af de andre ældste, som selvfølgelig stadigvæk havde en god ordentlig forståelse af skriften, som Bibelen formaner dem til. Men til vores ældsterådsmøder, der var det bestemt ikke Paul, som var den mest fremtrædende. Tværtimod, de ældste de kunne sidde og snakke om rigtig vigtige emner og komme til konklusioner, uden at Paul faktisk endte med at nødvendigvis havde nogle kommentere på sagen. Og når han ofte gav sig, altså sin kommentar til kende, eller sin mening til kende, så var han ofte ikke den første, som sagde noget. Og jeg kan huske, hvordan at vi engang havde et ældsteråd, hvor de sad og talte om, hvorvidt de skulle give økonomisk støtte til en enke i vores kirke. Og de snakkede sådan frem og tilbage i længere tid, uden helt at komme til en konklusion. Og så på et tidspunkt i deres samtale, så sagde de så til Paul, hvad tænker du? Og han kiggede op, så sagde han, jamen altså, Bibelens lære er klar i 1. Timotheus 5, hvor vi ser de bibelske kvalifikationer for en enker, som ønsker at ønsker økonomisk støtte af kirken. Og så brugte han så tid på at fremhæve Bibelens lære om det her emne. Og så derefter så fortsatte de ældste så deres samtaler, de kom til en beslutning. Men som sagt, det var ikke Paul, der var den mest fremtrædende i samtalen, selvom han kunne have været den mest fremtrædende i samtalen. Han holdt igen, og han kender også, fordi han kender sin plads og position. Men man kan jo også sige, at selvom hans bibelske visdom, den havde en stor beslutning på deres endelige, eller stor betydning på deres endelige beslutning. Alexander Strauss, han viser os fordelene ved princippet den første blandt ligemand, når han siger, det giver mulighed for en funktionel, nådegavebaseret mangfoldighed inden for ældsterådet, uden at skabe et officielt overordnet embede over alle andre ældste. Ligesom at de ledende apostler som Peter og Johannes ikke havde nogen særlig titel eller var formelt adskilt fra de andre apostle, er ældste, der modtager dobbelt ære, ikke en særskilt gruppe og får ikke en særskilt titel. De ældste, som arbejder i ordet og udøver et godt lederskab, er derfor med skriftens ord ledende mand, men blandt brødrene, som der står i Apostlenes Gerninger 15:22. Virkelig vigtigt princip at forstå, og som I kan høre, så er den rette forståelse af Bibelens lære om ældste, den er afgørende for et stærkt og funktionelt ældsteråd. Man kan se lidt på det, det er, hvis man bytter op på rollerne, mere eller mindre kan man sige et ægteskab, hvilken betydning det også vil have, eller hvis man underminerede den enes betydning frem for den anden, hvordan man også vil have få et ægteskab, som slet ikke fungerer. Det er egentlig det samme, som man ser i kirkens ledelse, når man ikke har en forståelse og også en anerkendelse af, at der er nogen, man er lige, men der er nogen, der har andre, flere styrker end andre. Og det hjælper også med at afbalancere ældsterådet, som har også den ansvarlighed over for hinanden. Så med alt det, vi har set på her sidste søndag og i dag, så skulle I meget gerne have en bedre forståelse af ældsterådets autoritet, position, relation, samarbejde og ansvar over for hinanden. Og med det her overordnede, den her overordnede forståelse af ældsteembedet, så vil jeg gerne zoome ind på fire konkrete aspekter af de ældstes ansvar i den lokale kirke. Og i dag vil jeg gerne tage hånd om, hvordan at ældstes er formanet af Gud til at nære jorden med Guds ord. Og i næste uge, der vil jeg gerne se på, hvordan Gud han også formaner de ældste til at lede, til beskytte og tage sig af flokken, og hvad det egentlig konkret betyder i menighedslivet, inden vi så vender vores tanker og kigger på menighedstjenere i kirken. Så i modsætning til mange moderne kirker, så var alle ældste i det nye testamente forpligtet til at være gode lærere. Det så vi på i sidste uge, da jeg fremhævede 1. Timotheus 3:2, hvor der står, en tilsynsmand eller en ældste skal være ulastelig. En kvindes mand er edruelig, besindig, værdig, gæstfri, og så står der, en god lærer. I Paulus beskrivelse af ældste kvalifikationerne i sit brev til Titus, der siger han også i Titus 1:9, at den ældste skal kunne undervise i Guds ord. Der står, ældste skal holde fast ved lærerens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lærer, og at gendrive dem, der siger imod. Og igen i 1. Timotheus 5:17, skriver Paulus som ældste, som arbejder med at forkynde og undervise, som vi har set. Ældste, som er gode forstander, fortjener dobbelt agtelse, særligt de, der slider med forkyndelse og undervisning. Så Bibelens lære, den er klar. Alle ældste, de skal altså være i stand til at undervise i og forsvare troen. Og der er som sagt nogle ældste, der ofte forkynder mere end andre. Men har du nogensinde tænkt på, hvorfor det er så vigtigt for en lokal kirke at blive undervist i Guds ord? Altså i andre ord, hvorfor er det, vi egentlig ikke bare spiller Ludo sammen, og så synger Kumbaya, og en af jeres yndlingssange, og så siger vi egentlig, at det var det. Paulus giver svaret i 2. Timotheus brev 3:16-17, som beskriver formålet med Guds ord. Jeg må gerne slå op på det, vi kommer tilbage til det igen. 2. Timotheus 3:16-17, det er et to vers, som I kender ganske godt. Der står, et hver skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, nok måske bedre ord, måske i rettelsættelse, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent udrustet til al god gerning. Så Paulus siger egentlig i andre ord her, at Gud også det fortæller os, hvad vi skal tro, og hvordan vi skal leve. Vi kan egentlig tænke på det, hvis I har en linje. Hvordan vi skal tro, hvad vi skal tro, og hvordan vi skal leve. Og så advarer det os, når vi er kommet på afveje. Og så giver det os vejledning tilbage til den rette vej. Og så opdrager det os i at leve et hellig og retfærdigt liv for Gud. Så vi har brug for Guds ord for at blive helliggjort ved Helligåndens kraft, så vi kan leve et liv, der behager Gud. Jesus han sagde selv om ordet i Johannes evangeliet 17:17, hellige dem i sandheden. Hvad er sandheden? Dit ord er sandheden, sagde han. Så som kirkens ældste, så er det mit ansvar at undervise og formane jer i Bibelens sunde lære, og også forsvare sandheden mod falske lærere, så I herliggøres og modnes i Kristus. Og det er også derfor, at vi som menighed, vi vægtlægger bibelundervisning i vores kirke. Om det er til vores gudstjenester, om det er til vores bibelstudier, om det er i vores fællesskab med hinanden, eller om det faktisk er i vores evangelisationsarbejde. Og det er også blandt andet derfor, vi har valgt at kalde vores kirke Aarhus Bibelkirke, fordi vi lægger vægt på undervisningen i Guds ord. Så vi ønsker altså at være en kirke, der adlyder Paulus ord og lader Kristi ord bo i ritmål hos os, som han siger i Kolossenserbrevet 3. Så jeg tror ikke, at vi som menighed vi er i tvivl om, at Guds undervisning i Guds ord, det er vigtigt. Men spørgsmålet er egentlig, hvilken slags forkyndelse og undervisning er gavnligt for jer og til Guds behag? I andre ord kan jeg bare åbne Bibelen, og så sige, hvad jeg har lyst til, uden at der er retningslinjer for min studie af Guds ord og min undervisning. Hvordan ved du, at jeg serverer dig i et 5-stjernet gourmetmåltid hver uge, og ikke billig fastfood uden substans og næring? Det vil jeg gerne vise jer, så I kan være trygge ved den undervisning, som der bliver serveret her i kirken, både fra prædikestolen, men også i vores private samtaler. For da apostlen Paulus han nærmede sig slutningen af sit jordiske liv, så skrev han et brev til sin unge følgesvend Timotheus, for at opmuntre ham til at forblive trofast i tjenesten for Gud. Og for at udleve sit gudgivet ansvar som pastor og forkynder, så formanede Paulus Timotheus i 2. Timotheus 2:15. 2. Timotheus 2:15, det er et rigtig godt bibelvers og sætte streg under, blandt andet hvis I underviser i Guds menighed. Der står, og Paulus han skrev til Timotheus, igen, det er nogle af de sidste ord, han skriver til Timotheus her. Stræb efter at stå din prøve for Gud, som en, der arbejder. Det her ord arbejder, det er en, der arbejder rigtig hårdt. Der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord. Eller som korrekt fortolker og forstår sandhedens ord. Som håndterer sandhedens ord på den rette måde. Så Gud han påkræver altså præcision og nøjagtighed i forståelsen af udlægningen af Bibelen, fordi det er intet mindre end Guds ord. Han siger andre ord, alt andet, det vil være skammeligt. Så hvis der er en, du ikke vil fremstille forkert eller lægge ord i munden, så er det Gud. Men desværre så er verden fuld af prædikanter, der ignorerer Paulus' klare formaning. De har efterladt den sunde undervisning, bibelske undervisning i støvet, og de kilder i stedet for folks ører med positive budskaber. Deres prædikener de er baseret på en subjektiv fortolkning af Bibelen, hvor de fuldstændig massakrerer den her tekst, og så indsætter de deres egne idéer og deres tanker, og så de skamligt får den til egentlig at sige, hvad de egentlig gerne vil have, den skal sige. Men lidt efter, kære brødre og søster. Gud han kalder kirkens ældste og forkyndere til at forstå og håndtere sandhedens ord korrekt, og fundere al deres undervisning i Bibelen i overensstemmelse med de bibelske forfatteres oprigtige mening med teksten. Som forfatteren Michael Lawrence han fremhæver, som læsere af ord, og især af læsere af Guds ord, er det vores forpligtelse og privilegium at læse og prædike på sådan en måde, at vi kan genkende og forstå den mening, som forfatteren ønskede at kommunikere. Så i modsætning til populære taler, der er baseret på positiv tænkning, med lidt bibelvers drysset ud hister her, så ønsker Gud bibeludlæggende forkyndelse, der er baseret på en sund hermeneutik, eller bibelfortolkningsmetode, som man siger på dansk, da det trofast styrer prædikantens emne, indhold og autoritet. For det første så styrer trofast bibeludlæggende forkyndelse prædikantens emne. De fleste mennesker, de har en interesse, som ligger det meget kært. Man kalder ofte sådan forskellige interesser for en kæphest. Og en kæphest, det er det ene emne, som folk kan bare blive ved med at tale om og tale om og tale om, indtil folks ører de falder af. Og der er nogle mennesker, som er helt vilde med at tale om politik, og så er der nogen, der elsker at snakke om deres mad. Så er der andre, der elsker, blandt andet nogen her i vores kirke, snakker om fiskeri. Og så er der så også nogle hellige kristne, som ikke kan stoppe med at fortælle om andet end det fantastiske ved Apple-produkter. Og det er selvfølgelig med god grund, at de gør det. Men kirkens ældste og forkyndere, de er jo selvfølgelig helt almindelige mennesker. Og derfor så er de jo selvfølgelig heller ikke undtaget for den her helt normale menneskelige adfærd at have et yndlingsemne. Og det skal siges, der er ikke noget galt i sig selv med at have et yndlingsemne. Problemet det er, at der er nogle prædikanter, som kommer ridende ind på den her kæphest, og kun prædiker om deres bibelske yndlingsemner uge efter uge, og år efter år. Og så kan det måske være, at man tænker, jamen hvad er problemet egentlig med det? Problemet det er, og det er vigtigt, I virkelig lytter efter her, problemet det er, at det begrænser den åndelige føde og den bibelske kost, som flokken får serveret. Man behøver ikke være en veluddannet diætist, for at vide, at et afbalanceret måltid er nødvendigt, for at sikre den korrekte ernæring, sundhed og vækst. Og selvom en nybagt, sprød varm, duftende Hawaii-pizza er yderst lækker, så ved vi jo godt alle sammen, at det ikke er det, som betegner eller opfylder kriterierne for en afbalanceret kost på sigt. Og på samme måde, så vil nogle få udvandte bibelske emner i sidste ende ikke producere modne kristne, der er udrustet til enhver god gerning, som Paulusen sagde i 1. Timotheus 3:17. Vi må huske på, at Paulusen sagde, et hver skrift er indblæst af Gud og nyttigt. Her snakker Paulus ikke om en tredjedel af Bibelen og Bibelens lærer. Han snakker om hele Bibelen. Og prøv engang at forestille effekten, det vil have på vores menighed, hvis jeg kun talte om Guds vrede, helvede og hans dom i 10 år i træk. Hvor tror I, at vores menigheds medfølelse vil være? Hvordan tror I, at vi vil løse problemer med hinanden? Og hvordan tror I faktisk, at vi vil se på Gud? Jeg tror, at vi højst sandsynligt overhovedet ikke vil have nogen medfølelse. Og så tror jeg, at vi vil være ekstremt hårde over for hinanden. Og så tror jeg, at vi kun vil se Gud som en vred dommer. Derfor er det vigtigt, at vi holder os til trofast bibeludlæggende forkyndelse i vores menighed, fordi den sikrer os ordentligt åndeligt kost og næring. Når min prædiken den er funderet i Bibelen, så styrer biblerne alle emnerne for al min undervisning. Og når vi begynder vores vers for vers gennemgang af bibelbøger, så kan jeg ikke blot vælge emnerne, jeg gerne vil prædike over, men jeg er forpligtet til at prædike det, som vi kommer til næste gang i vores tekst. Selv de emner, som er mest kontroversielle, og der er rigtig mange kirker, hvor de netop springer over emner og springer over kapitler, fordi de ved, at det bliver kontroversielt, fordi de ved, at det kommer til at udfordre menigheden. Men sådan en menighed er vi ikke. Vi ønsker at være trofast til Guds ord. Så når jeg for eksempel udlægger Johannes evangeliet og kommer til Johannes 3:16, så kan jeg tale om Guds kærlighed, men når jeg kommer til Johannes 3:36, så kan jeg også prædike om Guds vrede. Så derfor er udlæggende forkyndelse det er til stor gavn for jer. I vil ikke blive holdt tilbage noget fra Guds ord. Og så i løbet af årene, så vil I få serveret et afbalanceret måltid fra Guds ord, som bestående af mange forskellige bibelske emner, som vil sikre, at I har en sund åndelig vækst og en større forståelse af hele skriften, af Guds frelsehistorie og om det kristne liv. Så det er ekstremt vigtigt. Trofast bibeludlæggende forkyndelse styrer ikke kun prædikantens emne, men også prædikantens indhold i hans prædikner. Vi har allerede set på 2. Timotheus 3:16 og 17, og jeg vil gerne læse det igen, fordi det er vigtige vers at forstå, eller vigtige, nogle vigtige vers at forstå. Et vers skriftet er indblæst af Gud og nyttet til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldkommen udrustet til al god gerning. Så Paulus siger egentlig, at hele Bibelens opbygning med alle dens forskellige dele er sammensat af Gud på en helt bestemt måde med et helt bestemt formål. Gud han har bestemt betydning af hver enkelt bog, sektion, sætning, ord og bogstav i Bibelen. Det er ekstremt basalt. Men det er så vigtigt at understrege, for der er så mange kirker, som fuldstændig negligerer den her sandhed. Min opgave som forkynder, det er ikke at lave de her smarte, fancy prædikner baseret på min egen subjektive idéer og opfindsomhed. Min opgave, den er ganske enkel, at studere en tekst trofast med en sund hermeneutik. Lad teksten give mig indholdet til min prædiken, og derefter, så prædik det for jer. Jeg har et lille men et godt eksempel på, hvordan bibeludlæggende forkyndelse, det styrer indholdet af en prædiken. Og I må gerne slå op på Apostlenes Gerninger 3:1-10. Apostlenes Gerninger 3:1-10. I den her sektion, der fortæller Lukas en fascinerende historie om helbredelsen af en lam tigger. Og et trofast studie af teksten, den hjælper os med at udpakke teksten. Faktisk at forstå, hvad er det egentlig, der sker. Og det giver os alt det indhold, vi har brug for til en prædiken. Og hvis jeg var, at jeg skulle prædike over den her tekst, så måden, at jeg vil strukturere min prædiken, det vil være baseret på det indhold, man finder i Apostlenes Gerninger 3:1-10. Og det er måske lidt utraditionelt at bringe jer på sådan et studie her. Det kommer ikke til at tage lang tid, men jeg synes stadigvæk, det er vigtigt for jer, for at få en forståelse af, hvad der egentlig er, der sker hjemme, når vi sidder, eller prædikanterne, jeg sidder, og er ved at forberede en tekst til jer, for at forstå, hvordan var det egentlig, Mika, han kom til, for eksempel havde de her punkter, eller de her konklusioner. Men i Apostlenes Gerninger 3-1-10, der, vi kan opdele på en ganske enkel måde. Vers 1, der ser vi Peter og Johannes deres situation. Vers 2-8, der ser vi en lam mands helbredelse. Og så i vers 9-10, der ser vi folks reaktion. Lad os prøve at læse det, den her tekst, og så lad os prøve at se, hvordan vi ser det ud fra teksten. Det står der ikke, at for eksempel i vers 1, at det er Peter og Johannes situation. Men det kan vi sagtens se ud fra, når vi læser teksten. For eksempel så står der i vers 1, Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen den 9. time. Det er jo klart. Der er situation, omstændigheder, okay? Hvad sker der så? Vers 8, eller 2-8, en lam mands helbredelse, ser vi. Lad os se på det. Der kom man bærende med en mand, som havde været lam for moders liv. Ham satte man hver dag ved den tempelport, der kaldes den skønne, for at han kunne bede om en almisse af dem, der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almisse. De så begge fast på ham, og Peter sagde, se på os. Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Men Peter sagde, sølv eller guld har jeg ikke. Men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazareans navn stå op og gå. Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Vers 9 og 10, hvad sker der? Jeg vil sige folkets reaktion. Der står, og hele folket så ham gå rundt og prise Gud. Og de genkendte ham som den, der plejede at sidde ved den skønne port i templet for at få almisse. Og de blev slået af forundring og var ude af sig selv over det, der skete med ham. Vi kan selvfølgelig gå i detaljer med historien. Det kommer vi til at gøre i dag. Det kan være en anden god dag. Men det, jeg gerne vil drage jeres opmærksomhed til i dag, det er at forstå, at der ikke er behov for at være klog eller smart, som I kan se. Det handler blot om at kunne studere Guds ord omhyggeligt, og så bliver indholdet til vores undervisning automatisk serveret til os. Så om du prædiker fra prædikestolen, om du prædiker de små ovenpå, eller du prædiker, eller underviser din familie hjemme, så vil jeg bare sige, sikre dig altid, at indholdet, og det, du fokuserer på i din undervisning, at det kommer fra Guds ord og er i overensstemmelse med Guds ord. Det handler om lige at sætte tempoet ned i halv gear måske, og så bare læse det simpelt og lægge den tekst, vi læser. Så er det let at forstå i og for sig, hvad Gud han siger. Når vores prædiken og undervisning er baseret på Guds ord, så vil trofast bibeludlæggende forkyndelse i sidste ende styre prædikantens autoritet. En ung prædikant, han ønskede at forbedre sin prædiken, så han spurgte en ældre erfaren prædikant til rådets. Og den ældre mand, han kiggede på ham, og så sagde han, prøv her, du skal ikke være smart, du skal blot prædike Guds ord. Og den ældre mands råd, det er meget tiltrængt, kan man sige, i vores verden, hvor mange kristne, de desværre leder efter den næste popsmarte prædiken, den næste viral prædiken, som man ser på YouTube. Og så bedømmer de ofte en prædikants autoritet, ikke ud fra, hvad de siger, eller ikke ud fra skriften, men ud fra deres egen opfindsomhed. Men kirkens ældste forkyndere, de prædiker kun med autoritet, når de siger det, Gud han siger i sit ord, med hans autoritet. Det er vigtigt. I 2. Timotheus 4, 1-2, der formanede Paulus Timotheus om trofast at prædike ordet. 2. Timotheus 4, 1-2, han siger, jeg indskærmer dig for Guds ansigt og for Kristi Jesus, der skal dømme de levende og de døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. Så siger han, prædik ordet. Stå frem i tide og i utide, overbevis, i rette sæt, forman, tålmodigt, med stadig undervisning. Så Paulus, han formaner Timotheus og alle andre forkyndere til at prædike ordet. Læg mærke til, der står ikke prædik dine egne idéer. Der står ikke prædik det, som er populært. Der står faktisk heller ikke prædik det, der er politisk korrekt. Og der står heller ikke, tag en dansk ugudelig rapsang og baser din prædiken på den, som en dansk præst desværre gjorde det for noget tid siden. Der står ganske enkelt, prædik ordet, prædik Guds ord, prædik Guds levende ord. Og derved vil du prædike med autoritet, fordi Guds ord er autoritetsrig. Et rigtig godt eksempel på en mand, der prædiker med autoritet, det er en mand, som I alle sammen kender. Det er John MacArthur, som er en trofast bibellærer. Og om man er enig med MacArthur om alle hans bibelske konklusioner eller ej, så står han som et stærkt eksempel på trofasthed for prædikestolen, efter at have prædiket Bibelen vers for vers baseret på bibeludlæggende forkyndelse i mere end 50 år. Og der er også selvfølgelig mange andre prædikanter, jeg kunne have bragt op. Men det er interessant at høre kristne forsøge at forstå MacArthurs prædiken og hans succes i tjenesten. Den såkaldte teolog Hughes Old, han lavede en interessant, men korrekt bemærkning om MacArthur, da han sagde: "Hvorfor lytter så mange mennesker til MacArthur, som er et produkt af alle de forkerte teologiske skoler?" I kan høre, han kan ikke rigtig lide ham. Hvordan kan han fylde en kirke op søndag morgen i en tid, hvor folk ikke går i kirke? Her er en prædikant, der ikke har nogen som helst vindende personlighed, et godt udsyn eller charme. Jeg er en prædikant, som ikke byder os noget i form af en sofistikeret undervisning. Ingen vil påstå, at MacArthur har talegaver og er mester i retorik. Men hvad gør så MacArthur så attraktiv som prædikant? Hvad gør hans undervisning så autoritativ? Så siger han, det han synes at have er et vidnesbyrd om sand autoritet. Han anerkender, at skriften er Guds ord. Og når han prædiker skriften, er det Guds ord, man hører. Det er ikke fordi, at John MacArthurs ord, de er så interessante, men det er Guds ord. Det er derfor, man lytter, skriver han. Som Old han påpeger, så er MacArthur hverken ekstra klog eller smart. I stedet bruger han ugentlig rigtig, rigtig mange timer på at forstå og fortolke skriften for at forstå Guds hensigt og meningen med den tekst, som han skal prædike. Og når han så har forstået teksten, så går han så frimodigt op på prædikestolen og taler med autoritet, som om Gud selv talte. MacArthur han siger ganske enkelt det, som Gud siger, og Gud han bruger sit ord til at bringe ære til sit navn og hellige sit folk. Og jeg vil gerne sige, at vi, der underviser i Guds ord, om det er til voksne eller om det er til børn, vi må aldrig glemme, at når en bonde taler for kongen, så taler han med kongens autoritet. Godt. I dag har vi set på, at Gud han har givet ældstembedet til kvalificerede mænd, som samarbejder med de nådegaver og de evner, som Gud han har givet til dem hver især, for at være trofaste hyrder for Guds jord. Og alle ældste har blandt andet fået til opgave at undervise i den sunde lære, og det kræver den rette bibeludlæggende tilgang til Guds ord, som er baseret på en sand hermeneutik, da det styrer prædikantens emne, indhold og autoritet, hvilket fører til trofast forkyndelse. Paulus formaning i 2. Timotheus brev 2:15 om at gå lige på med sandheden, det bør lede vores ældste i vores kirke til at forberede, og andre, der forkynder og kommer til at forkynde, til at forberede prædikner og gå ind på prædikestolen med frygt og bæven. Og selvom at det selvfølgelig er en kæmpe glæde at undervise i Guds ord, så må alle forkyndere, om de er unge eller gamle, om de har erfaring eller helt nye, så må de huske Jakobs advarsel i Jakobs brev 3:1, hvor der står: "Mine brødre, kun få af jer skal være lærere. I ved, at vi får en særlig hård dom." Bibelen er et femstjernet gourmetmåltid, og vi må ikke lave det til en slatten gryderet. Vores opgave det er at levere måltidet trofast, uden at ødelægge det undervejs. Og jeg beder om og håber, at min prædiken i dag den har været til opmuntring for jer. Fordi den har i hvert fald også været en påmindelse til mig og os andre kommende forkyndere af vores kirke, når vi søger at forkynde Guds ord trofast til Guds ære og til menighedens opbyggelse. Amen. Amen. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og Far, vi takker dig, at du har etableret din kirke. Vi takker dig, Kristus er hovedet over kirken, og han er indsat i et ældsteråd i kirken for at nære kirken, for at lede kirken, for at beskytte den og tage sig godt af den, far. Og her jeg beder om, at du må hjælpe mig og kommende ældste i vores kirke med trofast at kunne lede, med at kunne bruge de evner og nådegaver, som du har givet os hver især til at tjene flokken, far, til at udruste dem, til at hjælpe dem med at leve et liv, der ærer dig, far. Og så beder jeg også om, i al vores undervisning i vores kirke, at det må være funderet her i dit ord. Far, vi beder om, at du må hjælpe os med at forstå dit ord. Vi beder om, at du må hjælpe os med også at anvende dit ord i vores liv, så vi, som Jakob siger i Jakobs brev 1, ikke bare må være dem, der hører ordet, men vi også må være dem, som gør ordet. Hjælp os til at være trofast til teksten her. Hjælp os til at studere trofast. Og vi beder inderligt om, at Helligånden må hjælpe os i alle vores studier af dit ord, så vi ret må forstå det og leve i overensstemmelse med det her. Vi takker dig, far, at du har adopteret os ind til din familie, og du ikke bare har ladt os være og givet os at selv at finde ud af, hvordan vi skal leve livet her på jorden. Men vi takker dig, far, at du har givet os dit dyrebare ord. Og jeg beder om, at vi må værne om de ord. Jeg beder om, at vi, som Anders fortalte ved sin frelse, at efter han var frelst her, han brugte timer og timer i at læse dit ord. Jeg beder om, at det må være det samme med os. At din Helligånd må virke i os. Din Helligånd må drage os til dit ord, far. Vi må glæde os i at kende dig i det og igennem. I Jesu Kristi navn. Amen.